Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om ook in U teenwoordigheid saam met mekaar te kan glimlag en te kan weet, wanneer U na ons kyk, is daar ook in U Vaderhart 'n glimlag, want U kinders het by mekaar gekom om U te soek, om na U woord te luister. Nou is dit tyd, Here, dat ons stil word, en wanneer ons dit noem, ons wil stil word, dan is dit baie meer as net niks te sê nie. Ons wil stil word na liggaam, siel en gees, om te hoor. En Here, wanneer ons sê hoor, dan verwys ons na daardie woordjie in U woord, wat hoor verklaar as om al die sintuie in te span, akouo. Want baie keer luister ons, maar ons hoor nie. Ons bid nou dat U gees elke sintuig gevange neem, om met waarheid te hoor wat U vir ons wil kom sê. Bely dit ook vanoggend, my Vader, ek dank U dat ek ook na liggaam, siel en gees verkoop kan wees, na 'n baie goeie rustdag, 'n rustyd, maar dat ons ook die nodig het vanoggend om in eie kragte te sê, so sê die Here nie. En daarom verklaar ons ons afhanklikheid van U gees, om ook in hierdie oggend kragtiglik te spreek. Dis U wat harte beweeg. Dis U, Here, wat die wil van die mens deur U kosbare teenwoordigheid oorhaal om tot die besef te kom, ek het gehoor. Ons bid dit in die naam van Jesus, die Christus ons verlosser. Amen. Kom ons staan op. Nou, ons gaan ter wille van U weer sê, ons lees uit Titus hoofstuk 2. Nou, ek is nie sarkasties nie, ek wil regtig hê, U moet U Bybels oophou by Titus 2, want dit is 'n wonderlike teks, en ons gaan hierdie teks aan U verklaar deur die instaatstelling van die Here, en ek wonder hoeveel van ons besef, dat Titus 2 vers 11 tot 15 so geweldige impak op ons lewe moet hê, behoort te hê, kan hê. Titus 2 vanaf vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, verskoon my, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Tot sover uit hierdie wonderlike woord, wanneer ons met u teks gaan deel, en 'n tema met u gaan deel, dan vind ons dit in vers 11 wat sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ons om met u praat vanoggend oor die tema, die reddende genade van God. Ek wil daarom ook vir u vertel dat ek kom nie hierna toe en dink dat elke persoon wat hier by die konferensie sit is so ongered soos die bakstene waarmee hierdie gebou gebou is nie. Die kommissie het my spesifiek gevra, dominee, om vir ons 3 boodskappe te bring in die lyn van bekering. Bekering is iets wat baie min mense ook verstaan in die groter kerk. Want bekering is nie net altyd vir die verlore sondaar nie. My kollegas, is ek reg of verkeerd? Bekering is nie net altyd vir die verlore sondaars nie. Ja, nou hoor ek of ek nou op 'n kommissie gaan verskyn binnekort, want alles nou doodstil. O, goed, maak aantekeninge. Bekering is die wegdraai van die verkeerde af, as ons dit baie eenvoudig en nou nie teologies beginne verwoord nie. Die kind van God het ook 'n verantwoordelikheid om soms weg te draai van verkeerde dinge in sy of haar lewe na die regte dinge toe, ja of nee. Goed, laat ons nie teologies verstrengel raak nie. Wanneer ons kyk na hierdie brief, dan skryf Paulus hom aan 'n oudeling wat hy daar in Kreta gelos het. Titus, jy kan gaan lees vanaf hoofstuk 1, was iemand soos wat Dominee Barry so pas verduidelik het, Donna Jean, sy vrou Donna, soos ons haar ken het, onder my bediening in Centurion tot bekering gekom. Titus het onder Paulus' bediening tot bekering gekom. Titus kom uit die heidense volke, en hy het die saligheid in Christus Jesus ontdek, ontvang, en hy het 'n pad beginne stap, getrou, jy kan gaan lees hoe daarna Titus verwys word, hy die Here gedien in so mate, dat Paulus toe hy weggaan van Kreta af, toe los hy Titus daar, en hy sê, jy is die oudling, nie net van hierdie een gemeente nie, daar was 'n klomp verskillende gemeentes, op die eiland Kreta. Nou Kreta, broers en sisters, is 'n eilandjie, suidoos van Griekeland, as jy die wêreldkaart kyk, as ek so na hom kyk, het ek die Amerikas, Afrika, jy daar so het jy Europa en jy Klein-Asië, net vir jy idee te gee, en Kreta lê hier so aan die noorde kant van Afrika, suidoos, suidoos van Griekeland, en dan so effe suidwes van Klein-Asië die vasteland. Hierdie mense word beskryf as baie interessante mense, wanneer ek Titus 1 lees, dan vind ek dat daar was mense wat maar redelik probleemgevalle was, vers 10 van hoofstuk 1, want daar is baie wat tugteloos is. Daar is baie wat onsin praat. Daar is baie wat verleiers is. Dan dink ons vanoggend maar, hoe is dit moontlik? Hierdie mense was in die gemeentes daar in Kreta, hierdie mense was Christene gewees. Hoe is daar van hierdie mense dan wat tugteloos is? Hulle wil hulle nie onderwerp aan gesag nie. Hoe is daar mense wat onsin praat, wat nog steeds hulle eie sinnige godsdiens wil beoefen? Hoe is daar mense wat verleiers is? Vriende, dis nie anders in die dag waarin een ek leef nie. Ek wil vir jy sê, enige kerk wat ophou om tug toe te pas, of sy gelede net toelaat om tugteloos te word, sy bestaansreg is besig om te verkrummel. En ek wil vir jy sê, ek is dalk van die jongste lidmate in hierdie saal dalk, maar ek wil vir jy sê, ons kerk is besig om in baie groot mate baie kostbare Bybelse fundamentele waarhede te laat verslap of te laat verbygaan soos dit nie hoort nie. Wat sê ek vandag? Ek sê vriende dat baie mense op die eiland van Kreta het nie meer die pad gestap soos wat hulle geleer was deur Paulus onder andere nie. En daarom skryf Paulus die brief van oudeling Titus, en hy sê vir hom, bring weer die waarhede terug, dat hierdie mense van tugteloosheid terugkom aan onderwerping aan God, vriende, nie aan die kerk nie. En hy skryf hierdie perikoop, hierdie paragraaf, van Titus 2 vers 11 tot 15, en in daardie kort, klein paragraafie skets hy die hele saligheidsplan van God. En ek gaan nou vir jy verduidelik, dis ook moet wil hê in die Bybel daar ooplos. Hy sê, want, nadat hy 'n klomp dinge gesê het, want, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En boep, daar stop ons allemaal. Maar hy sê, klomp goed verder, wat die geestelike lewe aan betref. Daarom praat ons met u oor die reddende genade van God. Die eerste vraag wat ek vra, wat is God se reddende genade? Ons sing genade onbeskryflik groot, amazing grace, how sweet. Wat is die reddende genade van God? Ek wil dit vir u maar net lees, want ek het dit hier baie mooi vertaal uit die Engels uit wat ek dit ontdek het. Hy sê, God se genade is sy onverdiende guns. Jy en ek kan dit nie verdien nie, wat hy betoon teenoor verlore sondaars, en waardeur hy hulle red, van veroordeling en die dood. Gister met u gepraat oor die kruis van Christus, wat sentraal moet staan, in die kind van God se lewe. Die reddende genade van God, bied hy vrylik aan, kosteloos. Ek en u kan nie daarvoor werk nie, dis een van die groot, ek wil amper sê, anti-geestelike opvattinge, wat ek teekom in my bediening, dat soveel mense, en ek merk dit ook al op in ons geliefde kerk, die evangelie het goedkoop geword. Ons sê maar net, gee maar net jou hart vir Jesus, dan is alles fijn. Glooi jy dit? Ek wil vir jy sê, vriende, ons moet waak wat ons aan mense bied. God se reddende genade kan niemand verdien nie. In hierdie kerk op Kreta het baie mense ingesluip wat die getuienis gehad het van redding. Maar hulle lewens het dit verloon, die kruis word verloon deur 'n lewe wat nie in pas is met die reddende genade van God nie. Ons moet vandag onsself afvra, jy weet die dag is nie baie lang terug nie, daar 1988, toe die Here my siel gered het, vriende, het ek werklik gesien wat God kan doen. En daar het spontane wedergeboortes plaasgevind. Ek wil vandag vir u ook verstout om vir u te sê, ek is bekommerd oor emosionele bekerings. Ek self was 'n voorbeeld daarvan vir 2 jaar, wat ek 'n emosionele bekering of 2 of 3 of 4 of 5 gehad het, maar nooit met God deurgegaan het nie. Dit was die probleem ook in Kreta. Kerkbywoning en kerkwees en om lid te wees van die kerk het later aan soos 'n sportklap ook geword daar. Almal doen dit moes maar, ek moet dit ook doen. En 'n sosiale ontstaan beginne voorstaan. Die eerste gedagte rondom die reddende genade van God. Die skrif sê in vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Maar ek kan nie net daai teks alleen lees nie, jy moet vers 14 saam met dit lees, om die volle prentjie te kry. En dan staan in vers 14, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van sommige ongeregtigheid, en vir homself, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself, 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Sien nie waar kom goeie werke in? Nie in die begin nie. Een, ek kan nie goeie werke doen, om God tevrede te maak, sodat u en ek gered word nie. Goeie werke is 'n uitvloeisel van die lewe wat die reddende genade van God gesmaak het, deelagtig geword het, dan is dit 'n spontane uitvloei. Die skrif sê dan alle mense verskyn. Wanneer kom die reddende genade van God en verskyn aan jou of aan my? Ek gaan net 'n paar voorbeelde noem. My broeders, my kollegas, die van u wat op kweekskool is, weet, u sal dit leer of u het dit al geleer. God se roeping wat uitgaan na die mens toe, dat God die mens uit genade wil red, geskied op verskillende maniere. God klop aan jou hart se deur. Sy reddende genade kom na u en my toe op verskillende maniere. Kom ons begin by die maklike een. God praat met u en my deur sy woord. Het jy al die woord gelees en dan lees jy dit in die besef, maar die Here praat nou met jou. Dit word persoonlik. God praat met die mens hier in sy hart. Ook, ek wil hier die woord geniet gebruik, dit klink so verkeerd. Ek waardeer dit so wanneer God my hart roer. Dominee Berry is reg, my hartjie is maar net so groot eintlik. En wanneer hy my hart roer en hy spreek hier binne in my hart en hy sê vir my, my kind, of hy sê vir my, Gerry, dit wat jy nou gedoen het is, moes nou nie reg nie. Weet jy waarvan ek praat? En as jy dan voor die Here jou hart breek, en dan weet jy God het by jou kom stilstaan, en die ervaring in jou binnenkamer, of waar jy ook al bevind, die uitvloeisel daarvan. God praat met jou deur siekte. 6 jaar gelede het ek binnen 'n oomblik, het ek in 'n hospitaalsaal beland, in afwagting op 'n hartoperasie die volgende oggend. Ek kan nie vir jy sê, ek het verskriklike verkeerde sondes of goed gedoen nie, maar ek het geweet, dit was 'n punt in my lewe wat God met my gepraat het, die tempo in my lewe, terwyl ek vir God werk, my tempo was net nie altyd tot eer van God nie. God praat met jou deur die dood. Wanneer laas het jy langs 'n leeg graf gestaan, wat God met jou praat, wat sy reddende genade na jou toe uitreik, wat die stem van God vir jou sê, en as dit jy was vandag, waar gaan jy jou oë oopmaak? God praat op verskillende maniere, en wanneer die skrif sê, ek het net 'n paar nou maar genoem, dat die reddende genade van God verskyn aan alle mense, dan is daar nou mense in ons tyd wat sê, met ander woorde, God red alle mense. Dis nie wat die skrif sê nie. God sê, sy reddende genade bied hy aan alle mense. Geen mens op aarde sal ooit kan sê, selfs daardie Indiaan wat nog in die wilde Amazone gebied woon, ver van die beskawing af, hoekom vat hy 'n boomstomp, en hy sny vir hom oë in, 'n neus en 'n mond, en hoekom buig hy hom neer voor die boomstomp, hoekom? Elke mens word gebore met 'n Gods bewustheid. Nie eens hy sal kan sê, die reddende genade van God het nie by hom kom stilstaan nie. Geliefdes, die mens het 'n vrye wil en keuse, wanneer hierdie reddende genade na jou toe kom, om 'n besluit te maak. God red ook vanuit omstandighede. Ons ken die Griekse woord, die woord sotso, ons weet wat dit beteken, baie van ons het dit al gehoor, ons gaan nie nou daarop praat nie, maar God red vir Daniel uit die leeukuil, hy red sy vriende uit die vuuroondheid, hy red die disippels in die storm, hy maak die storm stil, hy sê, gaan lê wind, word stil golwe, en hulle is verbaas. Maar weet jy, hierdie saak, want die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn, hierdie saak, in Titus 2 vers 11, gaan, oor die genade van God, wat jou wil uitred, uit jou sondige lewe. Dis waaroor dit hier gaan. Die engel sê, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. O, hy bied hierdie reddende genade vanoggend vir elke mens aan. Daar in Jesaja 55 vers 1, as u die boek van Jesaja gaan bestudeer, dan is Jesaja as boek, een kleine van die hele Bybel. Daar is soveel ooreenkomste tussen Jesaja en die hele Bybel. En as jy gaan lees van hoofstuk 1 tot hoofstuk 40 plus minus, dan is dit hierdie uitnodigings, en dis hierdie verdoemings, en dis hierdie, hy praat met Israel, en hy waarskie, en dan verander dit. En dan sê in Jesaja 55 vers 1, O, almal wat dors het, kom. Kom neem, kom drink. Die hele evangelie, Jesaja 55 vers 1, Vanoggend sê die Here vir jou, die reddende genade van God, besef jy dit, kom ook vanoggend na elkeen van ons. Hy sê vir jou, dis tyd om te draai. En dan is dit waar baie mense stop. Ek het dit al so baie gesien in ons kerk, en dan is dit wanneer hoogmoed intree, en dan is dit wanneer ons vir almal wil vertel, wees soos ek is, en dan is dit wanneer ons onsself verhef oor mekaar, en dan is dit wanneer ons vir mekaar wil vinger wys, ons weet nie eens wat is mekaar se omstandighede nie, maar ons veroordeel mekaar, en ons vertrap mekaar, en daar is geen liefde onder ons nie, of is dit net ek wat dit opmerk, want baie keer, dan lees ons nie, Titus 2 verder nie. Tweede gedachte, die reddende genade van God, leer ons, die opgemerk in vers 12, en leer ons, weet jy wat is hierdie woordkie leer, in die oorspronklike Grieks? Dit is die woord padeio, en paideon is dit van 'n klein kind, is die woordkie vir 'n kind, wat nog instruksies moet ontvang, wat nog geleer moet word, wat is reg, wat is verkeerd, wat instruksioneel, deur iemand wat weet, voortdurend moet reg gehelp word. Hierdie reddende genade van God, red my nie net uit die sonde uit nie, dit los my nie daar nie, God los jou en my nie, nou wil hy ons leer, hy wil ons instruksie gee. Ek wil vir jy sê, dit beteken ook om te disiplineer. En liewe broers en susters, wanneer u en ek nie disipline het, in ons lewe, in ons geestelike lewe nie, wanneer u en ek nie 'n leerbare gees het, om deur God die Heilige Gees geleer te word nie, dan sal ons nie vorder op die geestelike pad nie. Een vraag wat ek myself toe vra is, as die reddende genade van God ons leer, wat leer hy ons? Die skrif sê vir ons, hy geef ons antwoorde, die reddende genade van God leer ons, om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon. Fyn, jy moet bybly asseblief, is baie inligting, maar so kort stuk, ek wil graag hê, die Here moet dit in ons harte insink, om te verloon, die Engels gebruik die woorde, to deny, te dui, op 'n voortdurende, bewustelike, doelgerigte aksie, van die wil van die mens. Jy sien die reddende genade van God, kom nie, en maak een my in 'n oomblik, 'n superwese nie. Ek moet 'n gesindheid hê, wat leefbaar is, sodat die reddende genade van God my kan leer, om hierdie wêreldse begeerlikheid, goddeloosheid, te verloon, om dit klaar te maak met dit. Dit beteken om nee te kan sê vir sonde. Ek wil u vra, het u al die gedagte gehoor, if you cannot fight them, join them? Wie ken die gedagte? Goed. Die probleem, vergewe my broeders, collega's, die probleem in ons kerk is, too many of us have decided to join the world. Ons het moeg geraak om te stry teen dit wat verkeerd is. Dit wat verkeerd was 20 jaar in hierdie kerk is deesdae algemeen aanvaarbaar. Asseblief, ek praat nie van wettiese dinge nie. Ek is deur die Here se genade lank genoeg in die bediening om te ervaar en te sien wat besig is om te gebeur. My taak is om vandag vir die kinders van die Here by Eden konferensie te vra. Het jy al by die punt gekom, my broer, my suster, wat jy besluit het, maar daar by die werk, gaan jy maar nes hulle beginne word. Jy gaan maar saam luister na die vuil grappies, jy gaan maar die suggestiewe e-posse wat deurkom, gaan jy maar aanstuur. Oeps, nou trap ek seer, nee. Of het jy besluit, ek gaan die wereldse begeerlikhede verloon. Ek gaan my nie daarmee besig hou nie. Tony Barry het gesê, ek is ook kwaai, ek is. Vir my is die lewe Christus. Ek hou my nie op met 'n geskinnery nie, ook nie in die kerk nie, en ook nie buite die kerk nie. Ek is gered, omdat die Here my gered het, en ek wil hom dien. Het jy al die keuse gemaak om op te hou skinder? Want dit is 'n wêreldse duiwelse ding. Het jy al die keuse gemaak om op te hou om jou dominee en sy vrou sleg te maak wanneer hulle nie by is nie? Het jy al die keuse gemaak om die mense wat in jou gemeente deur moeilike tye gaan om hulle nie sleg te maak nie, maar om hulle in Christus te ondersteun? Die mens wat God se reddende genade leer ken het, sy hele lewe verander. Hy wil nie meer besig wees met sonde nie. Is sonde nog vir jou lekker, my broer en suster? Wanneer jy sonde gedoen het, redeneer jy nog so, ag, almal doen dit, die Here sal verstaan. Dis woorde wat ek baie hoor in ons kerk vind. God verstaan nie sonde nie. God haat sonde. Hou op om die reddende genade van God goedkoop te maak. Leer vandag die woord sê, hy wil jou en my leer om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Maar 'n tweede gedagte, die reddende genade van God leer ons om ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Hier's drie woorde wat van belang is hierso. Die woorde van ingetoe, regverdig en vroom. Baie kortliks vir u verduidelik wat dit beteken. Ingetoe is die Griekse woord sophronos en dit beteken, luister mooi, om ingetoe te lewe beteken om gebalanseerd te lewe, om rein te wees. Nie raak nie, smaak nie, roer my nie, godsdienst nie. Nie I am mighty and higher than thou nie. Is jammer om te sê, loop my baie teen dit vas. Om ingetoe te wees beteken om beheer te hê oor die vraagstukke van die lewe. Hierdie woord sophronos beteken om 'n voortdurende verandering in jou lewe te belewe. Geliefdes, in hierdie lewe red die reddende genade van God ons. Dis die begin van 'n heerlike pad wat God met jou stap. Tot die dag wat hy jou sal verheerlik. Jy en ek hoef ons nie op aarde te verheerlik met ons eie sinnige godsdienst waarvan dikwels baie nie eens in die woord staan nie. Met ons eie sinnige interpretaties van dinge nie. Die volgende woord wat belangrik is waartoe hy ons leer is om regverdig in hierdie teenswoordige wêreld te lewe. Righteousness nie. Om gehoorsaam te lewe aan God en sy woord. Weet jy hoeveel mense kan vir my sê, dominee so en so sê so. Jy moet toch asseblief nie vandag hier weggaan en sê, dominee Gerrie sê so nie. As die woord jy oortuig het, moet jy kan sê, die woord van God sê so. Om regverdig te lewe, is om wat reg is te lewe, sonder kompromie. Ons allemaal, die meeste van ons wat hier sit, is volwasse mense met kinders. My ondervinding is, die meeste van die tyd wanneer ons kompromie gaan maak, dan is van ons kinders daarby betrokke. Kan jy nog die moed hee om vir jou kind te sê, my kind, wat jy doen is verkeerd? Kan jy nog die moed hee om met iemand te praat en te sê, dis nie wat Godse woord leer nie. Die reddende genade van God leer my om regverdig te lewe. Om regverdig te lewe verbind ons in ons verhoudingslewe teenoor ander mense. Alhoewel het vir my baie moeilik was om woensdag afskeid te neem van hierdie vriend van my, van wie ek ook 'n boekmerkie hier so het nou, wil ek vir jy sê, was hierdie 'n man, wat in die afgelope 19 jaar, hy was nie 'n dominee nie, maar vir my een van die beste navolgingswaardige voorbeelde was. Ek het nooit in 19 jaar gehoor dat hierdie man van iemand anderste iets slegs sê nie. Iemand wat regverdig gelewe het, was my voorreg om van hom afskeid te neem, ongeag of ek gevoel het is tydig of ontydig, die Heer het gegee en die Heer het geneem. Maar 'n ander woord wat belangrik is, die reddende genade van God leer ons om in hierdie teenswoordige lewe vroom te lewe. Wat is vroomheid? Godly is die Engelse woord. En dit dui op een my intieme verhouding met God. Vriende, ek beskuldig ons van niks nie. Luister die term wat ek gebruik, ons. Ek sluit my in. Lewe ons van die een konferensie na die volgende konferensie om weer 'n geestelike hoogtepunt te bereik of lewe ons in 'n vroom lewe daagliks wat ek die teenwoordigheid van God ken. Nie soek nie, ken. As jy vir my sê, dominee, as jy maar net weet, my lewe is so, 'n opstaan en 'n val lewe, dan moet jy verder luister na die boodskap. Ons is nie langer meer Godse vyande nie, maar sy reddende genade maak ons sy kinders. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor elkeen wat hom vrees. Ons het soms die godsdienst wat ons gedurig die swaard so oor mekaar se koppe wil hou. Wanneer ek vroom lewe, ignoreer ek nie Godse stem in my lewe nie, maar ek is fyn ingestel. Broeders, wanneer ek daar, ag broers, ek mis het, maar ek gaan maar verby, maar wanneer ek stop daar by die motorhandelaar, en ek kyk na die mooi, blink, nuwe wa, en ek hoor nie die stem van God nie, dan onderdruk ek hom nie en sê, maar ek sal hom koop nie. Jy sal elende hê. Sisters, moet ek 'n voorbeeld noem, is dit nodig? Die Heilige Gees, ek is ingestem om te hoor wat hy vir my sê. Die reddende genade van God wil jou leer, soos 'n mens 'n kind instruksies gee, paideo, om hierdie pad van vroomheid, hierdie pad van geregtigheid, hierdie pad van regverdigheid, het die pad van ingetoonheid, die Heilige Gees van God, wil u in dit my lewe, in hierdie lewe, hou op, jouself in blokkies en hoekies en gaaikies plaas met jou eie mensgemaakte wette. Dis nie wat die woord sê nie. Volgende gedagte, die reddende genade van God leer ons. En ek sê dit met hartseer, dat het ook by ons in die kerk begin hierdie vir my wegraak. Die reddende genade van God leer ons om na die toekoms te kyk. Ek geweet, hy sê in vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van 'n nuwe regering. Is dit wat daar staan? Vriende, ons word so in die wêreld ingetrek. Ons word so vasgevang in die politiek en die dinge in Suid-Afrika, ons het nie meer wederkomsverwagting nie. Baie kinders van God lewe goddelose lewens asof die Here nooit gaan kom nie. Die skrif sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Weer 'n paar woorde, drie woorde, verwag, verskyning, hoop. Wat beteken dit? Verwag beteken looking for. Looking for. We are looking for Oom Sam's Bible. Ons almal gaan nou op die uitkyk wees, lê hy nie ergens rond nie, ja of nee? Dis wat dit hier beteken. 'N Verwagting om te kyk. Dit dra die betekenis om 'n ernstige en versekerde verwagting te koester, om in afwagting te wees, kind van God. U wat getuig die reddende genade van God, het u siel uit genade gered, is u nog gereed, wanneer die basuin gaan blaas? Is u gereed? Of sidder u, want u het vrees in die binneste? Iemand sê nydag vir my, ek sal maar kyk of ek saam gaan. Julle gaan moet hardloop om buite bly by my. As die Here blaas, hy gaan ons net so vat. Hoe kan ons so lichtelik vir mekaar sê, ek gaan maar kyk of ek saam gaan? Praat een ruk gelede met iemand oor die siel, verduidelik, ek sê, hoor jy so, gaan nie daar by die Here wees, ek sal maar try. Dis belydende Christene. Ek praat van iemand wat ek ergens in die gutters van die lewe raak geloop het. Geliefdes, die reddende genade van God, het ons Here Jesus aan 'n kruishout alles gegee. Dis nie goedkoop nie. Dis nie oppervlakkig nie. Ek moet hierdie wederkomsverwagtinge, ek moet kan sê, kom Here Jesus, kom! Dan praat hy hierso van, terwyl ons die salige hoop het, wat is hoop? Dit beteken om 'n definitiewe, absolute sekerheid te hê met betrekking tot 'n saak. Is daar dalk nie 'n wederkomsverwagting nie, omdat jy dit nie glo nie? Omdat dit dalk nou te lank vat na een meisin? Wie is jy en ek as die klei om vir die pottebakke te val, wat maak jy? Die verskyning, Engels praat hulle van appearing, dui daarop om iets bekend te maak, om die sluier te lig. Paulus fokus hier op die eindproduk. Hierdie mense in Kreta is besig om geweldige storinge te veroorsaak daar in die gemeentes. Titus! Titus, stop! Luister net weer. Die reddende genade van God het in alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoon regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Dit is onthou, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag. Dit is, fokus net weer, Jesus kom weer. Moen laat hierdie mense jou meevoer nie. Moen laat hulle jou na een vlak toe vat nie. O, geliefdes, morgenoggend as dit die Here se wil is, gedenk ons die opstandingsoggend. 'N Leë graf. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, skryf hy een hele, vir my is het een mini verhandeling, as ek nou akademies daarna kyk, een mini verhandeling van wat die opstanding is. Ek het gister vir u gesê, as die kruis van Christus nie in die center van jou leven staan nie, as die leeggraf nie saam met daar die kruis in die center van u in my leven staan nie, is ons geloof nutteloos. Paulus sê dit, as Jesus nie opgestaan het, het ons, alles wat ons glo, is nutteloos. Daarom skryf hy, in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53, hy sê, kyk ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in een oogwink, in een oomblik, in een oogwink, by die laaste basuin, waar die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek het, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Dit is die reddende genade van God, wat bepaal dat hierdie hele absolute uitruk uit die wereld word voltooi, ten volle, voltooi die volle kringloop, as ek het so mag uitdruk met groot voorzichtigheid. Ek sê nie hier verwys, theoretisch, akademisch nou na holisme nie, asjeblief, dit is nie waar ek praat nie, maar het word voltooi, wanneer die verheerliking plaasvind. En Johannes skryf, ek sien uit om met Johannes tyd te spandeer. Hy skryf 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God. Nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Sonde in totaliteit sal dan vernietig wees. Vir die kind van God wat uitsien na en wat volhardend wag op Jesus se koms, wag die beloning van 2 Timoteus 4 vers 8. Dit is amper klaar. Verder is my weggelê die kroon van die gerechtigheid, wat die Here die regverdige regte, my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, sê Paulus, maar ook aan allemaal, wat sy verskyning lief gehad het. Die reddende genade van God, bevry ons, die tekst gebruik die woord, verlos ons, dit staan in vers 14, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos, daar die woordkie verlos, redeem, lutro, in die Grieks, dui op iemand wat vrygelaat word, nadat sy aangehou was in gevangenskap. Ek wil vanochtend vir u sê, baie duidelik, sonde, in die ongeredde persoonse lewe, hou jou in gevangenskap. Die mooi gehoor? Maar bewuste sonde in die kind van Godse lewe maak dat jy nie jou potensiaal in Christus bereik wat jy behoort te bereik nie. My broeders, my susters, dit kan iets wees wat jy mee besig is waarvan jy dink niemand weet nie. God weet. Die reddende genade van God, nou gaan ek het baie eenvoudig en baie simplisties in Afrikaans platvloer stel. Die reddende genade van God doen nie halwe werk nie. Daar is baie, in ons tyd, baie kry ek te doen met redenasiekies wat so klink. Ek sal vir my broer, my sister, kan jy my vertel wanneer die Heere jou siel het genade gered? Ja, nee, dominee, ek kan maar. Ons bly maar mens, ou dooms. Ons is maar net afgeknyp. Dooms weet moes maar, hier die dingiekie of daai dingiekie. Ek kan nie hier die of daar die ou dingiekie los nie. Jy wil nie hier die of daar die dingiekie los nie. Dis 'n verskil. Die reddende genade van God
maak vry. Die reddende genade van God maak skoon, reinig.
Die vraag is, wil jy? Dis 'n groot verskil. Jy kan maar gaan lees in 1 Petrus 1 vers 18 tot 19, Markus 10 45, Galasiërs 1 vers 4. Ek sluit af, die tyd is teen ons. Dominee Barry het gesê, of het was Henny wat gesê, ek kan tot 1 uur toe preek, maar ons sal u en my collega's sal ons respekteer. Ek sluit af met 'n vraag. Hoekom, vriende, bly net by, ek sien van u sit kop onderste bo, sê moeg is, ek was 'n instrukteer in die weermacht, ek sal u gou wakker maak. Ek sal u laat op en afspring hierso, totdat u baie wakker is. Ek vaar vir u 5 minute, asseblief. Is 'n groot vraag hierdie. Hoekom bevry die reddende genade van God ons? Jy al ooit gedink, hoekom? En dan gaan ek vir u sê, het staan in ons teksgedeelte. Die reddende genade van God verlos of bevry ons om vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. En nou kom ons by 'n ander baie belangrike leerstellige aspek wat in ons kerk vir my baie naby aan die hart lê. Baie van ons word maar net gered en ons is doodgelukkig en ons gaan hemel toe. En ons leef soos ons wil. Paulus sê vir die gemeente van Galasiërs, ek gaan dit net vry vertaal, hy sê, hey ouwens, wat maak julle? Weet julle nou in 'n ander evangelie geleer? Dit werk nie so nie, jy behoort nou aan Christus, jy kan nie meer maak wat jy wil nie. Ek sê weer, ek vertaal dit vry. Liewe kind van God, die reddende genade van God, het sy seun se bloed gekos, sy lewe, hy het sonde geword ter wille van u en my. Ek kan nie getuig, ek het die reddende genade van God deelagtig geword, en dan lewe ek soos ek wil nie. Dan sê die reddende genade van God, leer ons, wil ons leer op hierdie aarde, om ingetoe, vroom, regverdig te lewe. Dis heiligmaking, in aksie. O nee, maar wanneer ons oor heiligmaking beginne praat, kom ek agter, is daar ook dikwels spanning in die lig. Hoekom? Moet ek vir jy sê, hoekom? Omdat soos op Kreta, het daar ook al manne en vroue ingesluip, wat hierdie leer teestaan met alles wat hulle het. Godse woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Godse woord sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, wil ons leer. Hoekom wil God ons ook bevry deze reddende genade? Hoekom? God wil vir 'n volk by mekaar maak. Nie sommer net enige volk nie. 'N volk, een kant gesit, rein en heilig, vir wie? Vir hom. Vir hom. Maar in ons dag, wanneer ons oor heiligheid praat, dan wil ons mos nou skielik ons skouertjies optrek, en ons distansieer ons van sekere dominees wat oor heiligheid praat, hy is nie meer lekker nie. Al verkies ek om nie meer lekker te wees nie. Maar by God is ek baie lekker, want sy woord leer dit. Hierdie woord reinig, hy sê vir ons, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, vers 14, en vir homself, 'n volk, as sy eiendom te reinig. Hierdie woord reinig is die Griekse woord katarizo. Katarizo. En dit beteken om te reinig van vuilheid, om te reinig van sonde, en die skuld van sonde, die besoedeling van sonde. Dis hoekom ek net nou begin het en dadelik maar besluit dat ek ophou, want ek wil nie in 'n teologiese debat betrokke raak nie, maar toe ek gesê het, ook die kind van God, word soms bewus van verkeerde dinge in sy of haar lewe en het reiniging nodig, ja of nee? 'N konferensie is ook die plek waar ek 'n vars ontmoeting met God het, en waar God onder die woordverkondiging iets op my hart druk en sê, my kind, hierdie ding staan tussen my en jou. En jy word gereinig daarvan, wanneer jy God vertrou, sê, Here, die reddende genade is genoeg om my die kind te maak, maar ook om my te reinig van hierdie verkeerde ding nou in my lewe. En jy dit bely en het laat staan voor die Here. Hoekom kom die Here en deur sy reddende genade bevry hy ons? Hy bevry ons, ons is sy volk en hy wil ons reinig. En dan die heel laaste gedagte. Wanneer God jou sy reddende genade openbaar het, wanneer jy geleer het om hierdie wereldse dinge af te lê, en wanneer hy jou bevind het as sy eiendom en jou gereinig het, dan, en dan eers, is goeie werke die gevolg daarvan. Lees daar in die woord, om ons vir homself as volk as sy eiendom te reinig, wat lees ek dan? Ywerig in goeie werke. Weet jy hoeveel mense kry ek te doen mee in gemeentes? Hulle is baie flink betrokke by baie kommissies. Hulle is baie flink betrokke in die kombuis wanneer daar gewerk moet word. Sê dominee en sy vrou uitloop, dan sê hulle, ek weet toch nie, hoekom moet ons altyd hierdie goed doen nie? Dit is sommer nonsens. Sisters, ek is jammer, ek dit al baie gehoor. Het jy al ooit gewonder dat God jou hart sien? Dat God weet wat in my en jou binneste aangaan. Goeie werke wat met ywerigheid sal voortkom, is die rede waarom God se reddende genade jou en my verlos en reinig. Alle goeie werke sonder die reddende genade van God beteken niks. Hooi en stop ons. Ook in ons kerk is ek jammer om te sê, het ek dit opgemerk die afgelope paar jare. Ons is besig om hooi en stop ons in groot mate, ek sê nie allemaal en alles nie. Ek dank die Here vir hierdie kerk, ek dank die Here vir my wonderlike gemeente, waar ek amper 11 jaar kan dien vir hom. Ek sluit af. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. Hierdie reddende genade van God kom, het staan vanochtend stil by u en my hartse deur. Dit klop vanochtend aan een myse hartse deur. Dit sê, ek verskyn, my reddende genade verskyn ek aan jou. Ek wil jou uitred uit die sondige lewe. Ek wil jou kind van God maak. Ek wil jou reinig. Ek wil jou heilig. Ek wil jou gebruik in my akker. Die vraag is, is u vanochtend hier, om maar net nog en nog een dienst te sit, of is u hier vanochtend om te sê, Here, 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 u het met my gepraat, kom ons buig saam. Kom ons maak ons harte stil, niemand kyk rond nie, ek wil vra vanochtend, geliefdes, is u vanochtend mans genoeg, vrou genoeg, om te sê, Here, u het met my gepraat. En ons wil vir u bid, sonder om u naam te noem. Enig iemand wat sê, Here, hier is ek. Dankie, die Here sien u hande. Dankie. Ek kan maar laat sak. Nou vraag dat u in die hart sal bid, saam met my. Here Jesus, ek dank u vir Golgotha. Ek dank u vir u reddende genade. wat ook in my lewe kom stilstaan het, wat my bewus gemaak het, dat U ons wil leer, hoe om te lewe, wat my bewus gemaak het, dat U ons wil verlos van die wêreldse dinge, en die sonde wat die Hebreëbriefskrywer sê, wat ons so maklik omring, wat ons wil help, om vir U heilige volk te wees, rein eenkant gesit, sodat ons vir U diensbaar kan word. Ach, Heer, ons sit met soveel mense in die kerk. Ons praat nie eens van hulle buite die kerk nie. Ons vind soveel mense in die kerk. Wie sê hele lewetjie net om hulle self draai. Hulle is nooit diensbaar vir niks en vir niemand nie. Hulle is altyd te besig. Ons bid dat U reddende genade vandag hier, en ek merk op, Here, ook jong mense vind, en andere wat sê, U het tot my hart gespreek. My hart was brandend, want Jesus reddende genade het my vanochtend kom beweeg, om voor hom en hom alleen die knie te buig. Almagtige God, sal U nie vandag hier een groot werk kom doen in mense se harte, wat het aan U bekend maak, dat hulle verlang om Jesus te beleef. Amen.